πασαρίε που σωστεύω, ρε παιδιά. Τι μου λένε, τι μου λένε, πω δεν είμαι πια Ρωμιά. Ήρθαν οι καραβανάδε και μου πήραν τα χαρτιά και μου φέραν τα μαντάτα. Πω δεν είμαι πια Ρωμιά. Και μου φέραν τα μαντάτα, πω δεν είμαι πια Ρωμιά. Μαμά μου ήσουν παρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρωμιά. Να βρισκόμουν στην Τίνο και να ανάψω ένα κερί, να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί. Πες μου Παναγιά μου, τι είναι τούτα τα στοιχιά που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Μαμά μου ήσουν παρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρωμιά. Αχ, ραϊγιάδες, γαλλονάδες, Αμερικανών παιδιά, πως το λέτε, πως το λέτε, πως δεν είμαι Χρωμιά. Θα σας πάρουν το κεφάλι, θα έρθουν πίσω τα παιδιά, θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Ιστορία τέλειωσε, τα ζω.
Μία φορά να είχατε γνωρίσει τη Μελίνα Μερκούριο, όπως είχα εγώ τη χαρά την ημέρα που η Αθήνα με δική της πρωτοβουλία έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ήταν 13 του Ιουνίου 1985, ήμουνα αμούστακος δημοσιογράφος Κωνσταντίνε Παλιέ και μάλιστα του Ελεύθερου Ρεπορτάζ, ήταν λίγο πριν μεταπηδήσει στο Αθλητικό. Μία φορά λοιπόν να τη γνωρίζετε, έτσι όπως τη γνώρισα και εγώ τότε στο βράχο της Ακρόπολης, θα παίρνατε τρομερή ενέργεια από αυτή τη γυναίκα. Τρομερή. Θυμάμαι πόσα χρόνια μεγαλύτερη μου ήταν συγκεκριμένα, μιας και σαν σήμερα γεννήθηκε 18 Οκτωβρίου 1920, ήταν 45 χρόνια μεγαλύτερη και μου συμπεριφερόταν σαν να ήμουν συνομήλικός της. Χωρίς να με αντιμετωπίσω ως δημοσιογράφο, παρότι επαναλαμβάνουν ένας πιτσιρικάς εκείνη την εποχή, ένας 20χρονος, ήθελε τη γνώμη μου. Τη γνώμη όλων μας όταν πήγαμε να τη συναντήσουμε στην σχετική τελετή ανάδειξης Αθήνας. Επαναλαμβάνω, ο θεσμός αυτός γενιάστηκε από την Αθήνα με δική της πρωτοβουλία. Αυτή έπεισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν, να δώσουν έμφαση σε ένα θεσμό που θα έφερνε κοντά τους πολίτες κάθε χώρας και ήθελε τη γνώμη όλων μας. Γυναίκα που σπανίζει, γυναίκα που ακούσατε από το τραγούδι, το «Είμαι Ρωμιά», το έφτιαξε στη διάρκεια της Χούντας, διακομόδησε όλη εκείνη την άθλια εποχή του ελληνικού κράτους. Και με αφορμή βεβαίως το γεγονός ότι της είχαν αφαιρέσει την υπηκότητα, αυτό κι αν ήταν για γέλια. Και όπως θυμόμαστε σήμερα τη Μελίνα Μερκούρη, γιατί όμοιά της εγώ δεν ξανάδα στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν ξέρω αν έχετε εσείς ενστάσεις, πολύ ευχαρίστω να τις καταθέσετε στη σημερινή εκπομπή αυστηρώς αιρετικά. όμοιά της σε ένα βαθμό, ή αν θέλετε κατά αντιστοιχεία, είναι καλή έκφραση αυτή, δεν δημιουργεί παρεξηγήσεις, ήταν και αυτή που έφυγε από τη ζωή, η Βάσο Παπανδρέου. Βάσο Παπανδρέου, την οποία θα τη θυμόμαστε τώρα, προσέξτε, γεγονότα, και να καταλάβετε τη διαφορά εκείνων των γυναικών της δεκαετίας του 80 και του 90 σε σχέση με τις γλυκανάλατες παρουσίες, αν θέλετε τη δική μου άποψη, της σημερινής πολιτικής σκηνής. Η Βάσο Παπανδρέου που πίεσε τον Ανδρέα Παπανδρέου να μην φύγει από τη χώρα μετά τις εκλογές του 1974 και είχε πάρει πολύ χαμηλό το Πασόκ στις πρώτες εκλογικές του διεκδικήσεις, θυμίζω ξεκίνησε με 13%, λέγεται, αυτό δεν είναι πλήρως εξακριβωμένο, ότι ο Παπανδρέου ταράχτηκε και κάποια στιγμή σκέφτηκε να την κοπανίσει. Τον κράτησαν εδώ διάφοροι δικοί του άνθρωποι, όπως η νεαρή τότε Βάσο Παπανδρέου. Η εναντίωση της στη Θάτσερ. Ποιος τολμούσε να τα βάλει με τη σιδηρά κυρία της Μεγάλης Βρετανίας? Τόλμησαν εδώ κάποιες δικές μας, όπως η Βάσο Παπανδρέου. Επίσης η ιστορία με το Ιράν και την Μπούργα. Το ξέρετε ότι η πρώτη γυναίκα πολιτικός που εμφανίστηκε ιρανικού εδάφους χωρίς Μπούργα ήταν η Βάσο Παπανδρέου. Μέρες κράτησε εκείνο το αλυσβερίσι. Με τίποτα δεν το δεχόταν και τελικά, άμα δείτε τις σχετικές φωτογραφίες εκείνης εποχής, νομίζω ήταν 1998 η χρονιά, πήγε και φόρεσε απλά ένα πλατή καπέλο. Λες και πήγαινε για τσάι στο Μπάκινγχαμ. Να τις θυμόμαστε αυτές τις γυναίκες. Μπορεί πολιτικά ή κομματικά, αν τις δείτε, να μην σας γέμιζαν το μάτι, να ήσασταν στο αντίθετο στρατόπεδο, αλλά συγκρίνεται, επαναλαμβάνουν τη δυναμική τους με αυτήν την υποτιθέμενη που έχουν κάποιες πολιτικές περσόνες της εποχής μας. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Έχω εδώ το παλικάρι με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, ο οποίος με βοηθάει σε κάθε μουσική αναζήτηση. Τρίφωνος Χατζημιχάλης και Νίκος Αρίκος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Λίες Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Έχω εγώ πράγματα στο μυαλό μου. Βλέπετε, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα χθες συνέντευξη ο Τζόζεφ Στίγκλιτς στην ΕΡΤ. Πάρα πολύ χρήσιμη συνέντευξη για να καταλάβετε τι μαθαίνουν οι δικοί του φοιτητές στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια και τι ακούνε οι Έλληνες στο ρημαγμένο τόπο τους. Μπράβο στην ΕΡΤ. Δεν το λέω επειδή πρέπει να βλογήσω τα γένια μου. Μπράβο που έβγαλε αυτή τη στιγμή τον Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο οποίος εξ αρχής σχεδόν διαφωνούσε με τα μνημόνια σε βάρος της χώρας μας, αλλά του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι στην πραγματικότητα, όπως είπε, για το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο, εκείνο του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε που τάχα μου Τσίπρας αντάσκηζε τα μνημόνια, και λέει τώρα ότι αυτός ο τόπος είναι ρημαγμένος από ξένους ολιγάρχες. Κάνω εγώ τώρα μία σύνοψη αυτών που είπε χθες. Και μάλιστα χαρακτήρισε αυτές τις διαδοτικές προσαρμογές που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα κατάλληλες για το καλάθι των αχρήστων. Είναι ένας άνθρωπος, γι' αυτό πρέπει να φτάνουν οι φωνές αυτές πολύ πιο βαθιά μέσα σε όλους μας, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό σαν καλή συνήθεια. Και χθες μέσω της ΕΡΤ, ο κύριος Στίγκλιτς, που είναι νομπελίστας οικονομολόγος και συχνά πυκνά αναφέρεται στο δράμα των Ελλήνων, παίρνοντας καθαρές αποστάσεις από όλα τα φέσια που μας φόρεσαν οι δανειστές, συνεχίζει να προτείνει άλλο δρόμο για να ξεφύγει αυτή η χώρα από την ύφεση. Μάλιστα, είπε αυτό που ζούμε όλοι μας, ότι οι κατώτεροι και μεσαία τάξη δεν έχουν ανακάμψει ακόμα από την οικονομική κρίση, γιατί 15 χρόνια τώρα πολλοί πόροι της Ελλάδας, όπως είπε, ανήκουν πια σε ξένους και σε ολιγάρχες. Και βεβαίως ο νομπελίστας οικονομολόγος προτείνει να γίνει επανεκτίμηση του τι έχει συμβεί, να συνειδητοποιηθεί αυτή η πλήρης αποτυχία Και βεβαίως άγγιξε και το θέμα του τουρισμού, το οποίο μας δημιουργεί τεράστια σύγχυση. Είπε συγκεκριμένα ότι αν η οικονομία γίνει πιο εξαρτώμενη τον τουρισμό και είναι λιγότερο διαφοροποιημένη, αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την Ελλάδα. Δημιουργεί δομικές αδυναμίες. Χρειάζεται λοιπόν μια σαφής και αντικειμενική αξιολόγηση του τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα σας, την Ελλάδα, μετά την κρίση του ευρώ. Και επανέλαβε ότι μια οικονομία του 21ου αιώνα πρέπει να βασίζεται στη γνώση, στη δυνατή εκπαίδευση, στον καλό τομέα υγείας, όλα αυτά που παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια κοινωνία. Αλλά ρημάχθηκαν από την Τρόικα και πρέπει οπωσδήποτε να αποκαταστούν για να αποκτήσει η Ελλάδα την ευημερία που της αξίζει. Καθαρή απάντηση και εξάστερη σε όσους υποστηρίζουν ότι αυτή η χώρα έχει πάρει τα πάνω της, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι και την εξομοίωση των τάξεων που ρημάχθηκαν. Μου άρεσε πάρα πολύ ο όρος του κ. Στίγλης και αυτό και τον επαναλαμβάνω. Είπε και ένα άλλο ωραίο, το οποίο εγώ νομίζω δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, ότι πρέπει να αποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουγγαρία, διότι έχει παραβιάσει τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, που είναι θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και τον ενοχλεί και τον απογοητεύει η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει απέναντι στο ουγγρικό φαινόμενο. Και βεβαίως απέφχεται την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτός λέει θα έρθει πιο κοντά στον Πούτιν και άλλους σημερινούς δικτάτορες. Τάπα Κωνσταντίνε Χήμα και εντάξει, ολοκλήρωσα. Σας έλεγα ότι θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και εσείς βεβαίως έχετε συμμετοχή στην εκπομπή. Επαναλαμβάνω με κάθε τρόπο, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Δεν έχω εγώ προβλήματα, μόνο μη μου τα χαλάτε με την χρήση της ελληνικής γλώσσας και με το ύφος της εκπομπής. Όποια διαφωνία, όποια ένσταση, βρείτε έναν ωραίο τρόπο να την αναπτύξετε. Να έχει ένα επιχείρημα μέσα και όχι αφορισμούς. Λέει και ο Χρήστος από την Τρίπολη με SMS έστειλε. Να τον δούμε, λέει, να κατέβει υποψήφιος ο Στίγλης στην Ελλάδα, να δούμε πώς θα τον ψηφίσουν. Άμα αυτά είναι τα προβλήματα, Χρήστο μου. Λοιπόν, ο Χρήστος έστειλε μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των SMS. Δηλαδή, έγραψε πρώτα τη λέξη sport, προφανώς με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά αν το κάνετε και με ελληνικούς το ίδιο είναι. Άφησε ένα κενό, πρόσθεσε το μήνυμά του για τον Στίγλιτς και το έστειλε στο 54160. Μία άλλη μέθοδος επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και μία τρίτη το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολλά θέματα, έχουμε μπροστά μας και μια ωραιότατη αγωνιστική για την Super League. Βεβαίως υπάρχουν και αντίθετες φωνές από αυτού, διότι αγαλιάσαμε κατά τη διάρκεια του διακοπής του πρωταθλήματος με την εθνική μας ομάδα. Γι' αυτό και τώρα παρουσιάζεται ανάποδα το πράγμα από ορισμένους, χαριτολογώντας πόπολοι διακόπηκαν οι αγώνες της εθνικής ομάδας για να γίνει Super League. Θυμίζω το πρόγραμμα έτσι για να μπείτε στο κλίμα για την 8η αγωνιστική αύριο στις 5 Βόλος Πανσεραϊκός. Θέλω να μετρήσω τους θεατές στην κερκίδα, βρε παιδιά. Ατρόμητος Πανετολικός στις 8, Λαμία Αστέρας στις 8.30. Ο Αστέρας Τρίπολης μόλις αναδείχθηκε η πιο γερασμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ποια είναι η πιο νεανική? Τα αφήνω στην κρίση σας, δεν θα σας πω την αλήθεια. Σας κάνω αυτό το quiz. Ποια νομίζετε ότι από τις 14 ομάδες του φετινού πρωταθλήματος είναι η πιο νεανική, η μόνη που πλησιάζει τον μέσο όρο των 26 ετών και όχι των 29 ετών που έχουν οι πιο γερασμένες ομάδες? Κουιζάκι αυτό. Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Λεβαδιακός νωρίς στις 4 το συγκεκριμένο παιχνίδι, Όφη Παναθηναϊκός στις 6. Αποκόπηκαν ευτυχώς τηλεοπτικά αυτές οι δύο ομάδες από το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα γίνει στις 8.30. Ενδιάμεσα βεβαίως υπάρχει και ο αγώνας του Άρη με την Καλυθέα που θα γίνει στις 8. Προσέξτε, προσέξτε, κάνετε το σύνηθες λάθος και θέλω να σας αποτρέπω από αυτή την οδό, την λαθασμένη. Όταν μιλάω για πρόσωπα, δεν θα μου βάζετε στη θέση τους κόμματα ή ομάδες. Πρόσωπα για συγκεκριμένες ενέργειες και για προσωπικότητες, τέλος πάντων. Οι προσωπικότητες δεν ευθύνονται για τα μεγάλα λάθη είτε των συλλόγων τους είτε των παρατάξεών τους, εντάξει. Δεν θα μου δώσετε με ένα κομματικό χαρακτήρα επειδή πένεσα την πενεμένη Μελίνα Μερκούρη ή επειδή έδειξα τα καλά της Βάσου Παπανδρέου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και στραβά. Το γεγονός ότι η ίδια λοιπόν η Βάσου Παπανδρέου ανέλαβε την πρωτοβουλία μαζί με Πάγκαλο και Αυγερινό να προωθήσουν τον Κώστα Σιμίτη στην διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε εκτιμήθηκε ως μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή της στη χώρα. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν το αναμενόμενο. Λοιπόν, πρώτη απάντηση για το ποια είναι η πιο νεανική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι λανθασμένη. Δεν θα αναφέρω το όνομα που χρησιμοποίησε ο Παναγιώτης. Κάπου καλά το σκέφτηκε, αλλά δεν είναι αυτή. Δουλέψτε το λιγάκι στο μυαλό σας. Έχει γίνει πολύ ντόρος για τους παίκτες αυτής της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες. Για δουλέψτε το λιγάκι. Η Super League, η οποία είναι το τρίτο πιο γερασμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης και δέκατο στον κόσμο σύμφωνα με τις καταγραφές του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Παρατηρητηρίου, το οποίο εξέτασε συνολικά, για να δω πόσες λίγες, 53 παγκοσμίως. Δηλαδή έβαλαν κάτω τα στοιχεία από 846 ομάδες αυτών των 53 πρωταθλημάτων σε 7.348 παιχνίδια και εξέτασαν 24.175 ποδοσφαιριστές. Μπράβο, κουράγιο. Από όλα αυτά τα πρωταθλήματα, από όλες αυτές τις ομάδες, από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές στα μάτς τα φετινά, προκύπτει ένας μέσος όρος ποδοσφαιριστών 27,2 έτη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το 27,2 είναι το πιο αντιπροσωπευτικό νούμερο για μια ομάδα, ο μέσος όρος της. Υπάρχει λοιπόν γερασμένη ομάδα όπως ο Αστέρας, που έχει ηλικία κατά μέσον όρο 29,6, δηλαδή 2,5 σχεδόν χρόνια παραπάνω από το μέσον όρο. Υπάρχει όμως και ελληνική ομάδα που είναι κατά ένα χρόνο νεότερη. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω, επειδή βλέπω μια τάση για τον Πανετολικό. Ναι, είναι νεανική ομάδα ο Πανετολικός, αλλά είναι η δεύτερη της λίστας. Έχει μέσον όρο 26,7 έτη, δηλαδή είναι κάτω από το μέσον όρο, τον οποίο ισοφαρίζει Λαμία, το 27,2 δηλαδή. Άρα Λαμία και Πανετολικός έχουν όντως νεανικές ομάδες, αλλά υπάρχει μια ακόμα πιο νεανική. Με το που θα την βρει ο πρώτος θα αποκαλύψω και το όνομά της. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σας δίνω περίπου άλλο 1,5 λεπτό. Ο Στέλιος είναι στο μετέχμιο. Έχει βρει δύο ομάδες, ο Στέλιος από το Ρέθυμνο. Δεν ξέρει πια να διαλέξει και τελικά μου διάλεξε τη λάθος ομάδα, Στέλιο. Ήσουν πολύ κοντά στην αλήθεια, απλώς εκεί στο ζύγι έκανες ένα μικρό λαθάκι. Λοιπόν, θα αποθεώσω χρονικά πρώτος ο Αθανάσιος. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο νεανική ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτή που μυρίστηκε ο Στέλιος, αυτή που νόμιζε και σωστά νόμιζε ότι είναι ο Νικήτας. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, του Μεντιλίμπαρ είναι η πιο νεανική ομάδα με βάση τους παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο φετινό πρωτάθλημα και ο μέσος όρος του Ολυμπιακού είναι τα 26,1 έτη. Δηλαδή 26,1 Ολυμπιακός, 26,7 ο Πανετολικός, 27,2 η Λαμία. Αυτές οι τρεις είναι που προηγούνται στη λίστα, χωρίς πάντως να βοηθήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα να είναι από τα πιο νεανικά. Αντιθέτως, είναι το τρίτο πιο γερασμένο, επαναλαμβάνω, της Ευρώπης και δέκατο σε αυτή τη λίστα των 53 λιγκών. Οι πιο γερασμένες ομάδες είναι ο Αστέρας με 29,6, ο Άρης με 29,5, η ΑΕΚ με 29,1, ο Παναθηναϊκός με 28,9 και ο ΠΑΟΚ με 28,8. Ακριβώς πίσω από τον ΠΑΟΚ είναι ο Ατρόμητος και ο Βόλος, οι οποίοι έχουν ένα μέσο ολικής 28,7 έτη. Οι απαντήσεις σας παίξανε μεταξύ Πανετολικού, Πανσεραϊκού και Ολυμπιακού. Σας ευχαριστώ, γιατί σημαίνει ότι παρακολουθείτε, δεν είναι ότι παρακολουθείτε μόνο την εκπομπή, παρακολουθείτε και την επικαιρότητα, παρακολουθείτε και θέματα τα οποία δεν κολλάνε πάνω στην τοξικότητα αυτών των εποχών. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει 12:30, ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με θέματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. κομματάρα των Verve, το Bittersweet Me και... τι έλεγα... Bittersweet Symphony, το Bittersweet Me είναι τον R.E.M. Έκανα εγώ μπέρδεμα αυτή τη στιγμή και πρέπει να το διορθώσω. Να... συγγνώμη, να στείλω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο όταν δημοσιογραφούσε. Υπέροχο στην τοξοβολία όσο ασχολήθηκε και πολύ καλό ηθοποιό στην νεότερη εποχή του, τον Βασίλη τον Πουλάκο, που ήθελε θυμήθηκε ότι όταν έφυγε η Μελίνα από την Μελίνα Μερκούρη από τη ζωή, βρισκόταν στο περιοδικό τρίποδο μόνος μαζί με τον Γιάννη Ψαράκη. Ήσασταν μόνοι, Βασίλη μου, γιατί εμείς οι περισσότεροι ήμασταν στην Μπολόνια για αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και σας ομολογώ ότι όταν πληροφορηθήκαμε από την ιταλική τηλεόραση πρώτα τον θάνατο της Μελίνας, με αυτό το θέμα ασχολιόμασταν και αφήσαμε στην άκρη και τον Ολυμπιακό και την Kinder Μπολόνια. Και εκεί στην Μπολόνια μπορέσαμε, οι δύο μας πλέον, να διαπιστώσουμε πόσο σημαντική φιγούρα για ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Η καλλιθέα για την οποία με ρωτάτε διάφοροι ακροατές είναι ο μέσος όρος ηλικίας στα 28. Επαναλαμβάνω, εξετάζονται οι παίκτες όχι που ανήκουν στο ρόστερ, αλλά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις αποστολές των φετινών αγώνων στις 53 αυτές λίγες που μπήκαν στο μικροσκόπιο αυτής της υπηρεσίας. Και με την ευκαιρία, μιας και το βρήκα εδώ αποτυπωμένο, μια από τις πιο γερασμένες ομάδες του κόσμου είναι στην Κύπρο, ο ΑΠΟΕΛ. Έχει φτάσει στο μέσο όρο του στα 31,2 χρόνια. Και το πιο γερασμένο πρωτάθλημα είναι το κινέζικο, να ξέρετε, με 29,4. Το πιο νεανικό δεν είναι το ολλανδικό, περιέργως. Είναι, που οι Ολλανδοί έχουν πάντα νέα παιδιά, 25,2 είναι ο μέσος όρος εκεί. Είναι όμως οι Σλοβαίνοι πλέον, με ηλικία 25 χρόνια ακριβώς. Μπράβο τους. Πάμε όμως σε έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο βγάζω το καπέλο. Το βγάζω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με διέψευσε από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όταν ο Κώστας Μανολάς είχε πάει από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, θυμάμαι τη δήλωσή του. Ήμουνα τότε στην εφημερίδα Live Sport. Και θυμάμαι ότι ο Κώστας, παίρνοντας εκείνη τη μεταγραφή, μισό λεπτό να σας πω με ακρίβεια για να μην το κάνω λάθος, ναι, ήταν η σεζόν 12-13, είχε δηλώσει τότε, με φαντάζομαι να παίζω σε γεμάτο Καραϊσκάκης, και γυρνάω εγώ ο εξυπνάκιας και λέω, σιγά ρε Κωστάκη, μην παίξεις βασικό στον Ολυμπιακό. Στα 49 μας πρωταθλήματος έπαιξε ο Κωστάκης, όπως τον έλεγα εγώ, με τον Ολυμπιακό τη διετία 12-14. Και αν θέλετε να γίνω και λίγο πιο αναλυτικός, έπαιξε εκείνη τη σεζόν, και μάλλον εκείνη στις δύο σεζόν, 11 μάτς κυπέλου, συν 14 ευρωπαϊκά, μου κλείσε το στόμα, 37 μάτς σε κάθε μία από εκείνες τις δύο σεζόν, 74, που εγώ νόμιζα ότι δεν θα γίνει ποτέ βασικός στον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο βγάζω το καπέλο στον Κώστα Μανολά. Επειδή διέψευσε όλους εμάς που νομίζαμε ότι δεν ήταν ικανός για μεγάλη καριέρα σε μεγάλες ομάδες. Μετά τη συνέχεια, την ξέρετε, έφυγε το 2014, πήγε στην Ρώμα και όχι στη Γιουβέντους, όπως έλεγε ο ίδιος. Προτίμησε τη Ρώμη ως πιο ασφαλές περιβάλλον για εκείνο. Έκανε σπουδαία καριέρα εκεί, μετά πήγε στην Νάπολη, γύρισε στον Ολυμπιακό και από χθες την επέξω του Παναξιακού. Του βγάζω για δεύτερη φορά το καπέλο, γιατί ακριβώς αποφάσισε να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που ξεκίνησε, στον τόπο που ξεκίνησε, στην Νάξο, που ήμουν και εγώ το καλοκαίρι και το ζηλεύω για αυτόν που ζει πλέον μόνιμα στην Άξο. Αλλά κυρίως του βγάζω το καπέλο γιατί ο Κώστας Μανολάς, αν το δείτε καθαρά, και το είδε ο φίλος μου ο Νίκος Ασημακόπουλος σήμερα με το σχετικό του άρθρο στη Live Sport, έκανε στην ζωή του επάγγελμα το χόμπι του, το κέφι του, το ποδόσφαιρο. Θύμισε δηλαδή εμάς τους αθλητικούς συντάκτες που όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ασχολιόμασταν με το ποδόσφαιρο όλη μέρη και ας μην είχαμε τα απαραίτητα εφόδια, διότι όσοι ήμασταν γεννημένοι δεκαετίες 50, 60, 70 και 80 επίσης, δεν είχαμε το διαδίκτυο, μαζεύαμε φωτογραφίες από εφημερίδες, φτιάχναμε άλμπουμ με φάσεις από αγώνες. Τέλος πάντων, ονειρευόμασταν να το κάνουμε αυτό το χόμπι επάγγελμα και το καταφέραμε, αρκετοί από εμάς. Έτσι λοιπόν και με τον Κώστα Μανολά. Και διαβάζω από το άρθρο αυτού του Νίκου Ασημακόπουλου ότι καταλαβαίνει πλέον εύκολα κανείς ότι ο Κώστας Μανολάς έκανε κατά βάθος πάντα το κέφι του από τότε που άρχισε να παίζει μπάλα. Αυτό του άρεσε, με αυτό αποφάσισε να καταπιαστεί από την ώρα που διαπίστωσε ότι έχει το απαραίτητο ταλέντο, αυτό που δεν αναγνωρίζαμε εμείς, συμπληρώνω εγώ το άρθρο. Ναι, μεν ήταν μεγαλωμένο σε αεκτζήδικο περιβάλλον λόγω του θείου του, του Στέλιο Μανολά. Ήταν λογικό να τολμήσει το πρώτο μεγάλο βήμα στην ομάδα των παιδικών του χρόνων. Δεν τον εμπόδισε όμως να διαλέξει λίγο αργότερα, χωρίς πολλή σκέψη, τον Ολυμπιακό. Γιατί, όπως σημειώνει ο Νίκος Μακόπουλος, δεν ήταν ομάδα της καρδιάς του. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που συνδεόταν λόγω του θείου του με τα παιδικά του χρόνια. Συμπεριφέρθηκε λοιπόν και εκεί ως κατασταλαγμένος επαγγελματίας, αγνοώντας τους πολλούς ανόητους που τον κατηγορούσαν, τον έβριζαν και τον είχαν κηρύξει persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο, στα υποτιθέμενα άγια χώματα της παλιάς ομάδας. Το εννοεί βεβαίως την ΑΕΚ. Και συνεχίζει το άρθρο του Νίκο Σημακόπουλος. Από τη στιγμή που είχε αποφασίσει να κάνει τρόπο ζωής στο ποδικό του όνειρο, που προφανέστατα ήταν να φτάσει και όσο πιο ψηλά γυρώ, θα του ήταν αδύνατο να κολλήσει πίσω από μια ομάδα που έβαζε φρένο στις τότε φιλοδοξίες του. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ δεν εκτίμησε σωστά τον Κώστα Μανολά, τον άφησε ελεύθερο και εκείνος έκανε τη δουλειά του. Πήγε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει το άρθρο. Στο επόμενο σκαλοπάτι που ήταν η Ρώμα, κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει το ακριβότερο συμβόλαιο της εποχής για ένα ποδοσφαιριστή, αλλά και να γράψει το όνομά του στην ιστορία ενός από τα πιο ιστορικά ιταλικά και ευρωπαϊκά κλαμπ. Και βεβαίως κορυφή σε αυτή την καριέρα του Μανολά στη Ρώμα ήταν το γκολ που έβγαλε νοκάουτ την Μπαρσελόνα από το Champions League. Σπάνια ένας ποδοσφαιριστής νιώθει τέτοια ειδονή και γνωρίζει την αποθέωση στον επιθετικό βαθμό. Εκείνη η φωτογραφία, παιδιά, του Μανολά να πανηγυρίζει το γκολ πρόκριση σε βάρος της Μπαρσελόνα είναι το σήμα κατευθείαν της καριέρας του. Το ρολόι, γράφει ο Νίκος Σημακόπουλος, από την Νάπολη και μετά άρχισε να μετράει ανάποδα. Στον Ολυμπιακό ξαναγύρισε επειδή ήταν πια δεμένος με την ομάδα. Με την επιστροφή του έδειξε συμπεριφορά φανατικού οπαδού και πάλι παρεξηγήθηκε. Κατηγορήθηκε ότι πουλάει οπαδηλίκη μαζί με κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Μπορεί και να ήταν έτσι. Αλλά νομίζω ότι το έκανε όχι επειδή ήθελε να το πουλήσει, αλλά γιατί το ένιωθε τις στιγμές της μεγάλης αποθέωσης με τα καπνογόνα και τους φανατικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην υποδοχή του. Και όταν αισθάνθηκε περίπου ανεπιθύμητος, έφυγε για τα πετροδρόμια, επιτυπώντας να εξασφαλιστεί οικονομικά ως τα βαθιά γεράματά του. Και καταλήγει αυτό το άρθρο ότι ίσως το μόνο παράπονο που θα έχει ο Κώστας Μανολάς είναι ότι πέτυχε την εθνική ομάδα τότε που ήταν αχώριστο το δίδυμο με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, όχι μόνο στην τεράστια επιτυχία του Μουντιάλ της Βραζιλίας, αλλά και μετά στα χειρότερα της εθνικής ομάδας. Αποκορύφωμα το περιβόητο μπου που άκουσε σε εμάς με τον Λιχτενστάιν, που τον σημάδεψε και μνημονεύεται από τότε ως πράξη απελπισίας, την ώρα που κατάλαβε ότι έχασε από αντίπαλο περιορισμένων δυνατοτήτων. Έχει συμβεί και σε άλλους. Χορτασμένος πια από χρήματα, παραστάσεις, επιτυχίες, τίτλους και αναγνώριση, ξαναγύρει στο ποδόσφαιρο των παιδικών του χρόνου. Από εδώ και πέρα θα παίζει την μπάλα χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς πρέπει. Το ιδανικό τέλος, και εδώ συμφωνώ με τον Νίκο Σημακόπουλο, για όσους ανθρώπους καταφέραμε, και ο Κώστας Μανολάς στη δική του δουλειά αυτό κατάφερε, να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Γιώργο, από το Ταπείριο με φνηδιάζεις, γιατί δεν θυμάμαι εγώ αυτό το γεγονός, αλλά εγώ θα δεχτώ το δικό σου αποτύπωμα ότι η Μελίνα Μερκούρη έχει συνδυαστεί και με το Rock in Athens, τότε που εμφανίστηκαν από κοινού οι Clash, οι Cure, οι Stranglers και ένα σωρό άλλοι καλλιτέχνες σπουδαίοι. Μάλλον έχεις δει, και απλώς εγώ δεν το θυμόμουν καν αυτό το γεγονός. Ναι, γιατί η Μελίνα βρήκε διάφορους τρόπους για να αναπτύξει το πολιτιστικό στοιχείο αυτής της χώρας. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. Το αφιέρωμα αυτό το έξα στον Κώστα Μανολάτο θεωρώ υποχρέωσή μου να το κάνω, όχι μόνο για να αυτοσαρκαστώ για την κακή εκτίμηση που έκανα για το ταλέντο, αλλά και για το γεγονός ότι χθες ειλικρινά στεναχωρήθηκα βλέποντας τόσο κόσμο να ειρωνεύεται τον Μανολά για την απόφασή του να κλείσει την καριέρα του στην Άξο. Νομίζω ότι αυτά τα σχόλια πραγματικά προκύπτουν από ανθρώπους που δεν μπορούν ούτε λεπτό να μπουν στο μυαλό ενός ανθρώπου, ούτε βέβαια στα παπούτσια του. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Το κάνουμε στην πραγματικότητα όλοι μας, άλλοι περισσότερες φορές, άλλοι λιγότερο. Κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Ενώ θέλει πάρα πολύ σκέψη πριν φτάσουμε σε συμπεράσματα και σε κρίσεις κάποιων ανθρώπων που φυσικά δεν τους έχουμε δει ποτέ παρά μόνο από την τηλεόραση, από δημοσιεύματα και από στιγμιότυπα. Στην ειδησιογραφία της σημερινή προέκυψε και η επιστροφή του Βαγιανίδη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάζ με τον Όφη στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θα σας πω αυτή την ιστορία με λίγα λόγια, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερα γιατί δεσμεύομαι. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν θα απαντηθεί είτε από τους μεν είτε από τους δε. Η επιστροφή του Βαγιανίδη είναι με τους όρους του Αλαφούζου ή με τις όρους της οικογένειας του παίκτη? Θα το κάνω λίγο πιο σαφές, όσο μου επιτρέπετε. Ο Βαγιανίδης ήθελε να παίζει αυτή την εποχή στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, δεν βρέθηκε άκρη στις διαπραγματεύσεις της οικογένειας με τον Γιάννη Αλαφούζο. Μαθαίνω ότι η οικογένεια του παίκτη έχει πάρα πολλά χρήματα. Ειδικά η μητέρα του είναι διάσημη ογκολόγος στη χώρα μας. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπήρχε μια απόσταση, υπήρχε μια σύγκρουση. Και τώρα που έφυγε από τη ζωή δυστυχώς ο Τζος Ντιμπάλντοκ, πρέπει, υποθέτω, πρέπει να έγινε μια κατάλληλη κίνηση από την πλευρά της οικογένειας. Διότι νομίζω ότι εκείνη η προσφορά που έκανε ο Παναθηναϊκός στο Βαγιανίδη και διαδόθηκε ότι ήταν περίπου μισό εκατομμύριο το χρόνο για τον παίκτη, συν τη δυνατότητα βεβαίως να πάει να παίξει στο εξωτερικό εάν το καλοκαίρι του 2025 προκύψει μια γενναία πρόταση, δεν μπορούσε να ξεφύγει κατά πολύ. Δεν νομίζω ότι οι συνθήκες αυτές που έθεσε ο Λαφούζος ήταν από μόνες τους ικανές να φέρουν τη ρήξη, δηλαδή να υποτιμούν, να το πω ξεκάθαρα, την αγωνιστική προσφορά του παίκτη. Και σας έλεγα ότι είναι πολύ κακό για μια ομάδα να έχει ενεργό ποδοσφαιριστή στον πάγο, στην κατάψυξη, στο ψυγείο. Λες και είναι τιμωρημένο στην πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα και για τις δύο πλευρές. Πόσο μάλλον όταν βλέπεις τον Βαγιανίδη να παίζει την εθνική μας ομάδα και να είναι εκτός αποστολής από ένα πείσμα ή από διπλό πείσμα. και αναφέρομαι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δημιουργήθηκε μια συνθήκη βέβαια ανεπιθύμητη που μας έθλιψε όλους, μια τραγική συγκυρία τουλάχιστον μέσα από το δράμα της οικογένειας του Μπάλντοκ να βρεθεί λύση στην άλλη οικογένεια. Συγγνώμη αν πιστεύει η μία από τις δύο πλευρές ότι την αδίκησα με την συγκεκριμένη αφορά. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι και πιο λεπτομερής. Πάντα επαναλαμβάνω, σε εμάς τους δημοσιογράφους συμβαίνει το εξής. Μπορεί για ένα θέμα να γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα, άλλα να αποδεικνύονται, άλλα να μην μπορούν να αποδειχθούν. Επομένως είμαστε αναγκασμένοι περίπου με μισόλογα να σας παρουσιάσουμε ένα θέμα, προσπαθώντας βέβαια να πλησιάζουμε την αλήθεια, όχι να ξεφεύγουμε από αυτή. Γι' αυτό και προλαβαίνω και κάποια δικά σας σχόλια. Ένας μάλλον μου ξέφυγε, λέει, τώρα θα δείτε την υποκρισία της εργοδοσίας για τον Βαγιανίδη. Εγώ θα έλεγα, κρατήστε απόσταση από το θέμα. Εδώ ήταν το πρόβλημα, αν θέλετε να το πάω έτσι λίγο μεσοβέζικα και στις δύο πλευρές, μα νομίζω ότι περισσότερο ήταν στην πλευρά του ποδοσφαιριστή. Και όχι στον ίδιο το ποδοσφαιριστή, να το διευκρινίσω. Δεν έκανε κάποιο λάθος ο ίδιος ο Βαγιανίδης. Έτσι τουλάχιστον το γνωρίζω εγώ. Και επειδή έτσι στην πραγματικότητα είναι, και μπορώ τώρα άφοβα να σας το πω αυτό, δεν θα ήταν στην εθνική ομάδα παρόν ο Βαγιανίδης αν ο ίδιος ως ποδοσφαιριστής είχε προκαλέσει πρόβλημα. Θα το σκεφτόταν δυο και τρεις φορές ο Γιωβάνοβιτς. Δεν μου έχει μείνει πολύ χρόνο στην μια εκπομπή. Άλλωστε, άλλα θέματα ήθελα να προτάξω, όχι αυτά τα πιο, αν θέλετε, κλασικά λόγω των ημερών. Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα. Το είχα πει μετά την πρώτη ήττα, το επαναλαμβάνω στην πραγματικότητα και στη δεύτερη. Μην ταράζεστε. Μπορεί να ήταν πιο μαλακός και αποβούτυρος στη Μαδρίτη απέναντι σε μια προβληματική, σε γενικές γραμμές, Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να ήταν δεύτερη συνεχόμενη ήττα, μπορεί να ήταν η δεύτερη φορά που δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους, γι' αυτό και δεν κέρδισε. Αλλά προσέξτε, ούτε να πανικοβληθείτε, ούτε βεβαίως και να λέτε αυτό που διάβασε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο, και όμως μπορούσε. Τι μπορούσε δηλαδή? Δηλαδή τι του άξιζε του Παναθηναϊκού για να τον μπορεί και όλες να κερδίσει χθες, έτσι όπως έπαιζε χθες στη Μαδρίτη, που άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην κάνει κανένα λάθος στο δεύτερο ημίχρονο? Πώς μπορείς να κερδίσεις δηλαδή με αυτή τη συνθήκη, αυτή τη συγκεκριμένη που σας είπα μόλις τώρα, όταν αφήνεις τους αντίπαλους γκάρ να κάνουν το κέφι τους μέσα στο γήπεδο? Και δεν έχασε επειδή άλλοι σε δαιμονισμένη βραδιά βάζαν το ένα τρίποδο πίσω από το άλλο. Πανεπιστήμιο είχε καλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, μην ταράζεστε γι' αυτόν. Στο ξεκίνημα δεν έχει βρει τα πατήματά του, αυτό είναι δεδομένο. Και δεν έβγαλε και χθες την αντίδραση που θα έπρεπε. Από την άλλη, να σας πω ότι και ανάποδα να συνέβαινε τώρα, να είχε κερδίσει και στο Παρίσι. Παρεπτόντως εκεί, έτσι όπως τη βρήκε την Παρί, δεν νομίζω ότι μπορούσε αυτή την εποχή να την κερδίζει. Τον έπιασε αδιάβαστο η Παρί. Τη δέχομαι εγώ τη δήλωση του Αταμάν ότι δεν περίμενε τέτοιο μπάσκετ από τους Γάλλους. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και αν είχε καταφέρει να δραπετεύσει το Παρίσι, να βγάλει και νίκη χθες στη Μαδρίτη, πάλι δεν θα δικαιούμαστε να πάμε στην αντίθετη πλευρά, να τον βαφτίσουμε από τώρα από τα αθλητή Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ λέω κρατάμε και για τις δύο ελληνικές ομάδες, αφού σε αυτές έχουμε ρίξει την προσοχή μας, τα ενισχυμένα ρόστερ, τους πολλούς παίκτες που έχουν μαζέψει. Και θα περιμένουμε αρκετό καιρό ακόμα για να εκτιμήσουμε τις δυνατότητές τους. Παρεπιπτόντως, δεν θα σέρθει και η καταστροφή και όλα στον Παναθηναϊκό, επειδή την άλλη εβδομάδα έχει να παίξει εκτός με τη Φενέρ και έχει και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ποια καταστροφή μπορεί να του έρθει? Εγώ σας παίρνω το χειρότερο σενάριο. Ότι κάνει άλλες δύο ήττες την επόμενη εβδομάδα. Τι, θα κινδυνεύσει ο προπονητής του, όπως συμβαίνει σε κάποιες άλλες περιπτώσεις? Όχι. Θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ? Ούτε. Απλά θα χρειαστεί να σηκώσουν λίγο περισσότερα τα μανίκια, να δουλέψουν περισσότερο, γιατί θα είναι προβληματικό το ξεκίνημα στην περίπτωση που μαζεύονται είτε από εδώ και από εκεί. Μέχρι εκεί, όσον αφορά το θέμα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, σήμερα θυμίζω έχει τη δική του δοκιμασία Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ και θα κλείσω, μιας και χρόνος δεν μου περισσεύει, με μία απλή αναφορά στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κουράστηκα να διαβάζω τις προηγούμενες μέρες από τους μεν και από τους δε πόσο καλύτερη, σας τα λεπτομέρειες, ξέρετε, στα σημεία, είναι η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βρε, δεν τις αφήνετε να παίξουν και να δούμε μετά το παιχνίδι. Ποιος έπαιξε καλύτερα? Με τα νούμερα θα βγάλει το αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν είπα εγώ, χρυσέ μου άνθρωπε, ότι δεν απάντησε η πλευρά του Βαγιανίδη στην πρόταση του Παναθηναϊκού. Απάντησε. Αφού με τώρα με εξωθείς προς τα εκεί, απάντησε. Αλλά απάντησε αρνητικά. Πώς θα γίνει τώρα? Και τελευταίο μήνυμα της ημέρας, ναι, επέλεξα τον Αντώνη, ο οποίος ακούγοντας την εκπομπή γράφει το εξής: όταν σαν χώρα, μα και ως πολίτες, θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα κομματικά και τα οπαδικά από τα πρόσωπα και την προσφορά σε αυτή τη χώρα, θα πάμε πολλά χρόνια μπροστά. Κατά τα άλλα, εκείνα τα 400 χρόνια σκλαβιάς μας έκαναν πολύ ζημιά. Πού να δεις, Αντώνη μου, που οι Ισπανοί, ένα μεγάλο κομμάτι της Ισπανίας, είχαν 800 χρόνια τους Άραβες πάνω από το κεφάλι τους, μα δεν έμειναν τελικά τόσο πίσω. Λοιπόν, βλέπω Βαγγέλη Ιωάννου με κοστούμι. Όχι, λείπει η γραβάτα, ε. Ναι, μόνο η γραβάτα λείπει. Το υπόλοιπο σετ είναι στη θέση του. Δεν το πιστεύω. Καλά, πού τα βρίσκεις αυτά τα κόμματα? Το αντιτοκούμπο είναι τόσο... Καλά, εντάξει, με έχει αφήσει άφωνο αυτή τη στιγμή. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κρίμα που δεν έχει τηλεοπτική εκπομπή σήμερα ο Βαγγέλης Ιωάννου και θα αρκεστεί στη ραδιοφωνική και θα σας πει, νομίζω, με τη βοήθεια το δικό του... Ενώ δική σου, βρεσί, όλο δική σου εκπομπή. Υπάρχει αθλητική εκπομπή στις 5.30 ώρα, ναι, βέβαια, στην τηλεόραση. Αλλά θα σας πει ακόμα καλύτερα, εγώ πιστεύω, με τους δικούς του καλεσμένους, γιατί δεν πρέπει να πανικοβάλλεστε εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, επειδή έκανε δύο συνεχόμενες είτε στην Ευρωλίγα ή επειδή έτρωγε τη μία 90 πίσω από την άλλη. Λοιπόν, εμείς ραντεβού σαν εκπομπή τη Δευτέρα πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.